Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт олқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилердің қозғалысы Алматыда наразылық шарасын қайта жалғастырып жатыр. Сондай-ақ, Қазақстандағы адвокаттар қауымдастығының өкілдері азаматтардың конституциялық құқына қауіп төндіретін заң жобасын қабылдануына қарсылық білдіріп отыр. Және құқық қорғаушылар күмәнді және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалған сараптамаларға қарсы. Сондай-ақ, Тасжарған басылымы шығуын тоқтатты. Қадірменді тыңдарман, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, сәуірдің 27-сі күні баспанасыз офицерлерін қоғамдық қозғалысы Алматыдағы әскери сот ғимаратының алдында перформанстық әдіспен қорғаныс министрлігімен сот жүйесіне өз наразылықтарын білдірді. Дәл осы күні әскери сот заң бойынша баспана талап еткен запастағы екі офицердің шағымын қарап жатқан болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирге телефон арқылы баяндап береді. Талғат?
Я Нұрлытай, баспанасыз офицерлердің өздері бомж деп атаған қоғамдық қозғалысының 25 мүшесі осы жылдың басында қоныс тойын тойлағалы бері өткен жылғыдай наразылық акцияларымен әртүрлі сипаттағы пикеттерін өткізбей қалған еді. Содан бері 3 айға жуық уақыт өтіпті, отставкадағы офицерлер тағы да билікті сынап, бұқаралық ақпарат құралдарының назарына ілігіп отыр. Бұл жолы олар өздерінің қорғаныс министрлігі мен сот жүйесіне деген наразылықтарын перформанстық әдіспен білдірді. Яғни арқаларына әрбір әріптен жапсырып алған офицер сап құрағанда МОРК в морг деген сөйлемді оқуға болатын еді. Көшедегі өтіп баратқан жұртшылық соқталды іріденелі отставкадағы офицерлердің бұл әрекетін күлкілі көруі мүмкін, алайда олардың өздері мұны күлкілі емес деп отыр. Яғни әскер сапында талай жыл өткізген сарбаздардың жан айқайы деп түсіндіреді. Бүгінгі наразылыққа не үшін жиналғандығын баспанасыз офицерлердің қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дәулет Жұманов Азаттық радиосына былай деп түсіндірді.
Жетпей қалған себебім, менің пікірімше, қорғаныс министрлігі баспанаға қатысты тендерді өткізгенде заңсыздықтарға барды. Бас прокуратураның комиссиясы бұл жағын тексеруі тиіс деп ойлаймын. Министрлік үйлерді өте жоғары бағамен сатып алды. Ал егер олар нарықтағы бағамен сатып алғанда, мұнда қазір дабыл қағып жүрген офицерлердің бәріне жететін еді. Алайда министрліктегілер осыдан пайда тапқысы келген. Біздің есебіміз бойынша бұл жерде 3 миллион долларға жуық қаржы басқа біреудің қалтасына кетіп отыр. Соның нәтижесінде көпшілігіне
Дит Дәулет Жұманов. Алайда осы мәселеге байланысты қорғаныс министрлігінен қандай да бір пікір алу мүмкін болмай отыр. Дәулет Жұмановтың өзі осы жылдың ақпан айында қоныс тойын тойлаған Алматыдағы 25 офицердің бірі, бірақ баспанаға ие болса да ала алмай қалғандарына моральдық қолдау көрсету үшін осында жиналыпты. Оның да себебі жоқ емес. Дәл осы күні әскери сот Алматы қаласындағы заң бойынша баспана талап еткен запастағы екі офицердің шағымын қарап жатқан болатын. Алайда алғашқы нәтижелер офицерлер үшін қуанышты емес. Сот запастағы офицер Александр Дуйновтың шағымын қараған еді. Қазір шағым иесінің азаттыққа берген сұхбатын тыңдасақ.
Я подавал иск на выделение одной квартиры.
Бір пәтер бөлуін сұрап шағым түсірген едім, бірақ сот менің өтінішімді қанағаттандырған жоқ. Олар менде үй бар деп айтты, бірақ ол мемлекеттің есебіндегі пәтер, жекешелендірілмеген. Енді сот маған әскери бөлімше мемлекет есебіндегі тағы бір пәтер бөліп беруін талап етуді айтып отыр. Яғни менің отбасым бөлек екі үйде тұру керек пе? Сосын маған бұл пәтерді өткізбегенімді айтады. Мен оны өткізіп қайда барып тұрмақпын сонда? Егер маған жеке пәтер бөлсе, мемлекеттің есебіндегісін әрине қайтарып беремін ғой.
Мне ж не предоставили. Предоставят, я ее, конечно, сдам без проблем.
Дит Александр Дуйнов, бұдан кейін сот тағы бір офицердің шағымын қарауды бастаған еді, алайда түскі үзіліс уақыты келіп қалып, сот шешім шығарып үлгермеді. Сот офицердің шағымын қанағаттырған күннің өзінде олардың баспанаға бірден кіре қалуы екіталай. Өйткені осындай сот шешімін 2006 жылы, яғни осыдан 3 жыл бұрын алған офицерлер жарты жыл бойы әртүрлі сипаттағы акциялар өткізіп жүріп, әрең дегенде баспанаға биыл қол жеткен еді. Енді оның өзінде 3 жылдық шешім бар офицерлердің барлығы жылы үйге кіре алмағандығы белгілі болып отыр. Нұрлытай?
Рахмет Талғат әңгімеңе. Қадірменді радио тыңдарман, сәуірдің 27-сі күні баспанасыз офицерлердің қоғамдық қозғалысы Алматыдағы әскери сот ғимаратының алдында перформанстық әдіспен қорғаныс министрлігімен сот жүйесіне өз наразылықтарын білдірді. Айта кету керек, баспанасыз офицерлер осы тектес қоғамдық наразылықтарын көптен бері білдіріп келеді, алайда олардың өтініштері шешімін табар емес. Осы жөнінде өздеріңізге Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап берді. Біз Азаттық радиосының Қазақстандағы құқық қорғау саласына арналған хабарлар бөлімін шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстанның құқық қорғау саласына арналған хабарлар бөлімі. Қазақстандағы құқық қорғаушылар адвокаттық құпияға қауіп төніп тұр деп есептейді. Қазіргі таңда парламент қабырғасында қарастырылып жатқан заңсыз мүлікті заңдастыру мен терроризмді қаржыландыру мен күрес туралы заң жобасы азаматтардың құқын таптауға бағытталған дейді олар. Десе де кейбір заң шығарушы орган өкілдері адвокаттық құпияның сақталуы мемлекетке тиімсіз деп айтып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мәжіліс құптауына ие болып, енді Сенатқа жол тартқан заң жобасына елдегі адвокаттар қауымы қарсы болып отыр.
Предпринимается очередная попытка ликвидировать основу адвокатской деятельности.
Адвокаттық қызметтің негізі адвокаттық құпияны жоюға әрекеттер жасалуда. Заң жобасына сәйкес Қаржы министрлігінде қаржылық мониторинг агенттігі құрылатын болады. Агенттіктің негізгі мақсаты қаржылық бақылау субъектісі арқылы күмәнді қаржылық операциялар туралы ақпарат жинау. Қаржылық бақылау субъектісіне банктер, сақтандыру компанияларымен қатар адвокаттар да кіріп отыр. Яғни олар адвокатқа өзінің клиентінің қаржылық операциялары, мүлік келісімдері туралы барлық ақпараттарды аталмыш агенттікке беру. Өзге міндеттейін деп отыр. Осылайша олар адвокаттарды ресми өсекші қылмақшы.
Дейді Қазақстан адвокаттар одағының президенті Әнуар Түгел. Олардың айтуынша, егер мұндай міндетті орындамаса, адвокатты лицензиясынан айырып, айыппұл салынады.
Уполномоченный орган, который призван осуществлять финансовый мониторинг, другими словами, можно назвать финансовой разведкой.
Қаржылық бақылау жүргізу міндеті жүктелген агенттікті басқалай қаржылық барлаушы деп атауға болады. Бұл заң жобасында қорғаушылар өзінің есебінен ақпарат береді деген тағы бір ереже бар. Бұл дарағашына арқамен бірге барумен тең. Егер адвокаттық құпия жойылатын болса, онда адвокатура институты өзінің мәнін жоғалтады.
Дейді қорғаушы Александр Розенцвайк. Мәселе тек адвокаттар қауымның құқығында емес, мәселе барлық қарапайым азаматтардың құқығы туралы болып отыр, дейді Алматы қалалық адвокаттар қауымдастығының төрағасы Кенжеғали Карчегенов.
Әрбір азаматтың адвокатқа келіп, өзінің жұмысын шағдайын айтқанының өзі құпия болып есептеледі. Ал егер адвокат бұл жаңа өзіне келген азаматтың кейбір қаржылық мәселесін немесе күнделікті істеп жатқан шаруасын барлығын түгелдей келіп, жаңа тиісті орындарға айтатын болса, бұл күнде адвокаттық жұмыстың мәні кеткен деп есептеуге болады. Әрине, бұл тек қана адвокаттардың ғана жұмысы емес, бұл жалпы біздің Қазақстан елінің азаматтарының құқығы. Себебі біз барлық білген жағдайдың барлығын тиісті орында айтып отыратын болса, адвокаттың қандай жұмыс болғаны. Оның одан кейін бізге азаматтар келмейді де, ешкімде біздің жұмысымызға сенім білдірмейді.
Мамандардың айтуынша, дамыған мемлекеттерде адвокат құпия бұзылса, қатаң жаза қолданылады. Бұл заң адвокаттарды бұғауда ұстаудың қолайлы амалы болып отыр, дейді олар. Біз аталған мәселеге қатысты сенат депутаттарының пікірін біліп көрген едік. Аталмыш заң жобасымен таныс еместігін айтқан сенатор Қуаныш Айтаханов десе де, ірі көлемде қаржылық операциялар туралы мемлекеттің хабардар болуы тиіс дегенді айтады.
Үлкен көлемдегі қаржы болса, бұл қаржыны обязательно көрсету керек. Бізде қазір арнайы қаржы министрлігінің жанынан қаржыны бақылау жасайтын комитет ашылды. Бұл Ресейде бұрыннан бар. Оның міндеті үлкен көлемдегі қаржылардың потогын зерттеу. Ол қаржылар қаяқтан келді, қайда кетіп баратыр. Оны ұстап қалып зерттеу емес, просто соны бақылап отыру.
Сенатордың айтуы бойынша, бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті нығайтады.
Содан кейін біздің қаржылардың қайда кетіп баратқанын үлкен көлемде қаржыларды бақылап отыруға мемлекет тарапынан. Бұл өте үлкен жәрдем көрсетті. Себебі, мысалы, көп көлемде қаржылар кеше Бұта банкінен шетелге кетіп қалған. Басқа да сол сияқты мәселелер бар. Офшорлық зонаға кетіп баратқандар бар, мысалы. Ол үлкен көлемде қаржылар. А сол қаржыларды біз бақылап біліп отырсақ, ол көп көлемде шетелге кетпей, өзімізде қалып, өзіміздің экономикаға жұмыс істеген болса, онда әлдеқайда біздің жағдайымыз жақсы болған болар ма деп ойлаймыз.
Ал адвокаттар болса, алдағы күндері аталмыш заң жобасын талқылайтын сенаторларға үміт артып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары бойынша өкілі Янис Ленарчич Астанаға барады. Европадагы алгачкы доңуз тумоо окуясы Испанияда тиркелди. Ресей сырткы иштер министринин Евроодокко катышты айыптауларын Чехия жокко чыгарды. Беларусь президенти Александр Лукашенко Италияга барды. Ирак премьер-министри АКШ рейдин кылмыш деп айыптады. Британия премьер-министри Гордон Браун күтпөгөн жерден Ауганстанга барды. Бул тыңдагандарыңыз Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тақырыптары болатын. Энди Азаттык радиосунун бағдарламасын биз одан ары жалғастырабыз. Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалғастырабыз. Бул жолго бир сагаттык бағдарламамызды тикелей өтө толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Бағдарламамыздын алдагы уақытта өйгө чыгатын хабарлар реди төмөндөгүдөй. Атап айтканда, укук коргоочулар күмәнді жана далилсиз заяеттердин негизинде жасалган сараптамаларга каршы, сондай ак таш жарган басылымы чыгуун токтотту жана Казакфильм киностудиясынын курулганына 68 жыл. Мине осы жана өзгө де хабарларды биз менен бирге тыңдап, азаттыктан табылыңыз. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун бағдарламасын одан ары жалғастырабыз. Алла Аят бірлестігі 2008 жылдың 1990 айында Алматы қаласы ауданаралық экономикалық сотының шешімімен таратылып, республика көлемінде әрекет етуіне тыйым салынған болатын. Алайда бірлестік мүшелері мен құқық қорғаушылар соттың бұл шешімімен келіспейтіндігін айтып наразылық білдіруде. Олардың сөзіне қарағанда, сот сараптамасы күмәнді және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалған, сондықтан бұл істі қайта тергеуге жіберу қажет. Бұл жөнінде өздеріңізге енді Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Қазақстанда діни уағыз жүргізуге тыйым салынған ұйымдардың тізіміне 2008 жылы Алла Аят бірлестігі де енген болатын. Алматы облысы Ұйғыр ауданында Фархат Абдуллаев есімді азаматтың басшылық етуімен құрылған бұл ұйым дәстүрлі діндерді мойындамай, ауру сырқауды күн арқылы емдеген. Естеріңізде болса, Абдуллаев өзін Алланың жердегі елшісі пайғамбармын деп мәлімдеген болатын. Бірлестік негізін қалаушы Фархат Абдуллаев 2 жыл бұрын бақилық болған. Алайда қазірге дейін оның ізбасарлары өз дерттеріне Фархат атаның емдеу әдісі шипа болды дегенді айтады. Сондайлардың бірі 70 жастағы Павел Вичинский. Ол өзінің тері ауруымен ауырғандығын айтады. Дәстүрлі медицинадан еш нәтиже шықпаған соң ол осы әдісті қолданған. Айтуынша, 3 айдан кейін аурудан айыққан екен.
Через 3 месяца у меня экзамен прошла, вот 3 года это не беспокоит, но что интересно, я от всех болезней ушёл.
Алла Аят бірлестігінің емдеудегі қолданатын тәсілі 3 минуттай күнге қарау, тоз қосылған шай ішу және ішіңізден Фархат атаның ұсынған денсаулық формуласын қайталау. Осы әдісті пайдаланатын Павел Вичинскийдің сөзіне қарағанда, мұның еш жамандығы жоқ екен. Алайда Алматы облыстық прокуратурасының басқарма бастығы Назар Ибраймолдаевтың айтуынша, осы тәсілді қолданған бірнеше адам бүгінгі таңда психикалық ауытқуларға душар болған.
По данным медицинского центра проблем психического здоровья,
Астана қаласының психикалық саулық мәселелері жөніндегі медицина орталығының мәліметінше 2006 жылы аталған мекемеде шизофрения диагнозымен Такиев деген азаматша емделген. Науқастың материалдарына қарағанда дәл осы Фархат ата ұсынған емдеу тәсілінен кейін азаматшаның ауруы асқынып кеткен. Осы сында Омарова және Байгелина деген азаматшалар да болған. Олардың барлығы да әркез осы Фархат атаның формуласын аузынан тастамайтын болған.
Алайда сот барысында бірлестіктің қорғаушысы болған заңгер Сергей Уткин сот сараптамасы күмән және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалғандығын айтады. Ол Фархат атаның емдеу әдісіне өзінің де сенбейтіндігін айтады. Дегенмен белгілі бір затқа сену немесе сенбеу әр адамның өз еркі екендігінде ұмытпаған жөн дейді заңгер.
Я тоже в это не верю, но я не представляю, как юрист, как можно это запретить, если кто-то, допустим, к этому поверил и излечился.
Заңгердің сөзіне қарағанда, қазіргі таңда Қазақстан бойынша осы әдіс кең таралған. Өйткені ол арқылы көпшілік өзінің еміне шипа алады екен. Алайда прокуратура мамандары Алматы облысының Ұйғыр ауданына ай сайын дерт не шипаз деген 3000-нан астам кісі ағылатындығын айтады. Алайда күн сәулесі ешкімді ауруынан айықтырмайтын көрінеді. Керісінше дерті асқынып, денесін күйдіріп, көру мүмкіндігінен айырылғандар көп. Күнге табынушылар ислам мен христиан діндерін мойындамайды. Тергеу барысында тек соңғы 3 жылдың ішінде 5 адамның өз-өзіне қол жұмсалғаны анықталған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. алғашқы оппозициялық дат газетінің 9-ші ұрпағы ташырған жабылды. Басылымның бас оқырманы Ермұрат Бапи сәуірдің 27-сі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында сыртқы қысымның күшеюінің салдарынан ташырған газетін жабу туралы түпкілікті шешім қабылдағандығын мәлімдеді. Алайда екі аптадан кейін-ақ жабылған газетінің орнын дат баспагерлік жобасының 10-ші түлегі басуы әбден мүмкін. Ташырғанның бас оқырманы Ермұрат Бапи мен Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек сұхбаттасқан еді. Сол сұхбат назарларыңызға ұсынылады.
Ермұрат Мырза, Ташарған газетін шығаруды тоқтату бұл редакцияның өз шешімі ба, жоқ әлде төленуі тиіс соманы төлемегендіктен қойып отырған биліктің талабы ма?
Бұл біріншіден оппозициялық журналистикада, тәуелсіз журналистикада 10 жылдан астам жүрген менің шешімім, және бұл редакция ұжымымен келісіп, журналистердің қолдауымен туған шешім. Себебі жан-жақтан анталаған қысымның жағдайында ары қарай жұмыс істеу мүмкін емес. Себебі редакцияның есепшоттары банкалық барлығы арестоват етілді, жаңа тұтқындалды дейме. Біздің жаңа бизнес әріптестерімізге, баспаханаға, таратушыларға және реклама беруші компанияларға қысым күшейді. Сонда жағдайда мен биліктің осы газетті жабуға әрекетінің алдын алу ишарасымен газетті шығуын тоқтатуға шешім қабылдадым. Себебі бұл газет төл газетінде есептеймін. Бәлкім қазір маған Астанадан келіп жатқан бір телефон шалулар қарағанда биліктің тарапынан жаңа мынау саяси тәуелсіз газетінің жабылып қалғаны жөнінде жан жақтан түсіп жатқан ақпараттарға байланысты енді жау өткен соң қылышыңды тасқа шап дегендей қып олар қимылдап, егер де газетті шығарыңдар, ешқандай қысым жоқ деп Мадиновтың талабына байланысты 30 миллион теңгеге байланысты шешімдерін соттың өзгертетін болса, онда біз енді әлі ойланамыз.
Газетті жабу деген шешімнің өзі бұл тек қана Ташарғанға байланысты ма, жоқ әлде бұған дейінгі сіздердің өздеріңіздің тәжірибесі негізінде алар болсақ, Ташарған жабылаттағы оның орнына сол мазмұндас бірақ атау өзгерген жаңа газет пайда бола ма?
Бұл міндетті түрде солай болады. Бұған дейін 9 газет шығарғанбыз. Дат баспагерлік жобасының негізінде бұл мынау Ташарған 9-ші газет. Олардың аттары өзгергенімен дат деген негізгі өзіміздің логотипімізді біз газеттің жалғасын осы Құдай бұйыртса 2-3 аптаның ішінде қайтадан жалғастырамыз. Оны шығарғанда біз ең бірінші кезекте өзіміздің оқырмандардың мүддесіне байланысты, екіншіден мына биліктің осы істеп жатқан әрекетінің бәрі болса өрешілік. Келесі газетті жабатын болса тағы 3-ші газет шығады, 3-ші газет шығады, тағы да 4-ші шығады, одан іштеңе билік ұтпайды, тек қана өздерінің мешке деген жақсат емес екенін дәлелдеп әлемнің алдында ақымақ боп қалады.
Жаңа газеттің немесе газеттің жаңа атауы қалай болады деп отырсыз?
Әзірге біз мына Қазақстандағы биліктің қудалауы жағдайында бұл бізге әзірше құпия сақтап отырған жағдай. Себебі газеттің жаңа шығарушыларына, жаңа құрылтайшыларына қысым жасалуы мүмкін. Мүмкін емес, ол ықтимал, ол болады да. Сондықтан біз газеттің алғашқы саны шыққанға дейін бұл жаңа атауын құпия сақтай тұрғанды жөн көрдік.
Яғни газеттің жаңа құрылтайлары бар ма? Бұлар кімдер?
Әрине, газет болғаннан кейін оның газеттің артында кәсіпорын болу керек, кәсіпорынның құрылтайшылары болу керек. Сондықтан кәсіпорында да жаңа құрылтайшылары да сол газет шыққанға дейін атама отыруды жөн санадық.
Сот шешімін не істемексіздер? 30 миллион теңгені?
Біз онда 30 миллионды қалтамыздан төлеп бере алмаймыз, біріншіден. Екіншіден, тіпті мен демеушілер тауып ол ақшаны төлеуге де болар еді, бірақ депутаттың бір шағымын мен орындап бұл жерде өзімізді кінәлеткіміз келмейді. Сондықтан біз осы шағым берушілер, талап қоюшылар қазір бүгініп қылқыны бөле қалса да біз оны төлейтін жағдайымыз жоқ. Екіншіден, мені 5 күнге жапқан және оны шығарғаны жөнінде соттың шешіміне тағы да біз шағым береміз. Себебі мені қалай заңсыз 5 күнге жапса, солай заңсыз қайтадан шығарды. Бір күнде екі бірдей инстанциядан сот болып, қайтадан шығаруға мәжбүр болды. Бұл да Қазақстандағы тек қана биліктің және сол биліктен берілетін нұсқаудың заң негізінде жұмыс істейтін дәлелдейді.
Ташарғанның қанша таралыммен шығып отыр еді және оның қанша оқырманы бар еді?
Ресми тиражымыз 42 мың. Бір газетті құрып өткенде 3 адам оқиды десек, осы 42 мың 200 мыңның үстіне шықты деген сөз.
Ермұрат Мырза, біз қателесіп кетуіміз мүмкін. Ташарғанның аталарын өзіңіз атап шығыңызшы.
Мынау 98-ші жылы дат газеті жабылғаннан кейін арада 5-6 ай өткеннен кейін солдат шықты. Солдатты тағы да соттың шешімімен жапқаннан кейін сегодня бүгін деген газет шықты. 8 ақ нөмірі шықты. Одан кейін біз дат Ақбота деген газет шығардық, дат Колесо деген газет шығардық. Одан кейін дат Иртиш деген газет шығардық. Бұлардың бәрі 4 нөмір, 3 нөмір, 5 нөмір шығып қана артынан жабылып отырған газеттер. Оның бәрін соттың шешімімен жауып отырған. Одан кейін Жұма Таймс газетін шығардық. Ол да тағы да соттың шешімімен жабылып жабылды. Оның айна пүлі шығарды. Ол да соттың шешімімен жабылды. Оның кейін барып Ташжарған шықты міне. Бұл да айналып келгенде соттың шешімі Мәдиновке 30 миллион талабын төлеу деген тұрғына болғандықтан бұны да соттың шешімі деп қабылдау керек. Сот газетті жабу туралы шешім шығарған жоқ, бірақ газеттің арқалай жұмыс істеуіне мүмкіндік бермейтін осындай адам айтқысыз орасан көлемде айып салып шығартпайтын болды. Сондықтан бұны да соттың шешімі деп қабылдауымыз керек.
Ермұрат Мырза, әңгімеңізге үлкен рахмет. Өзіңізге және редакцияңызға шығармашылық табыс тілейміз.
Қадірменді радио тыңдарман, сонымен алғашқы оппозициялық Дат газетінің 9-ші ұрпағы Ташжарған жабылды. Бұл оқиғаны оның мыңдаған оқырмандары қалай қабылдап жатыр? Ташжарған газетінің жабылуына қатысты қоғамның пікірін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы біліп көрген еді. Енді осы сұхбатқа назар бұрсаңыз.
Елдегі ірі оппозициялық басылымның жұмысын тоқтатуы көпшілік үшін кездейсоқ жағдай болған жоқ. Газеттің тұрақты оқырмандарының бірі Әлия Бектібай, басылым амалсыздан жұмысын тоқтатуға мәжбүр болса, онда бұған билік кінәлі дейді. Десе де бұл газет редакциясының билік тарапынан көріп отырған алғашқы құқай емес. Сондықтан Ташжарған жабылса, оның орнына жаңа Ташжарған келетініне оқырман қауым үмітін үзбесін дейді.
Әрине, қазір уақытта оның жабылып жатқаны өкінішті. Сол азаны уақыт ішінде де Ташжарған өзінің оқырмандарын тауып үлгерген болатын. Осы уақытқа енді естіп келген осы газетке талай рет қысым жасалғанын.
Осылайша газеттің жабылуына өкініш білдірген сұхбаттасымыз сөз арасында газеттің Қазақстандағы ақпарат кеңістігінде алатын орны жайлы лебізін білдіре кеткен еді.
Ташжарған газеті басқа мына газеттерге қарағанда ақиқатты ашып жазатын болғандықтан бұл халық арасында тез танылып үлгерді. Мысалы, мен бірнеше газеттерді алып оқиым. Соның ішінде сол басқа газеттерде кездеспеген материалдарды, яғни мен оқығым келген, іздегім келген нәрселерді сол Ташжарғаннан табамын десе болады.
Кітапханашы Жанбота Алиева радиомызға төмендегідей пікір білдіреді.
В стране очень много закрывается оппозиционные газеты, которых и
қазір елімізде оппозициялық басылымдарға қысым көрсетіліп жатыр. Аталмыш газеттің жабылуын соның бір көрінісі деп бағалаймын. Егер демократия принциптеріне сәйкес қоғам құрғымыз келетін болсақ, онда елде сөз бостандығы шектелмеуі тиіс. Ақпарат құралы бұл қоғам айнасы. Қазір оларды биліктікі оппозициялық деп бөлетін болдық қой. Егер осы логикаға сүйенетін болсақ, онда оппозициялық басылымдардың саны аз. Алматы қаласының тұрғыны Әмина Жәлелова елде сөз бостандығы кеңістігінің тарылуына қарсы екенін білдіреді.
Мне не очень нравятся оппозиционные СМИ, но я считаю, что
маған оппозициялық ақпарат құралдары ұнамайды, бірақ мен әрбір азаматтың қоғамда өзінің пікірін ашық білдіре алуын қолдаймын және оған тосқауыл болмау керек деп есептеймін. Менің естуімше, Ташжарған газеті соттың шешімімен бекітілген ірі көлемде айыппұлды төлемеген үшін жабылған, бірақ газет редакциясы жаңа атпен басқа бір газет шығарамыз деп отыр ғой.
Снова под новым названием.
Есімін Анар деп таныстырған келесі сұхбаттасымыздың пікірін біліп көрсек.
Шындықты айтады деп көбінесе соны оқиды ғой елдер. Тығылса да, тықса да әйтеуір соны оқиды. Бірақ кейде де оларда да елдің бәрін әйтеуір кемшіліктерін көрсетеміз деп артық кететін кездерде болады. Бірақ қашанда бәсекелестік болса, сонда жақсы жұмыс істейді ғой.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдармана, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы танысаласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақтағайын. Келесі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстыратын болады.
Қазақстан парламентінің